Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
29 вересня. Вітаю вас на хвалях Белорусского радио «Рація». День шанавання пакутніцы Людмілы, князя Уначэскай, 927 год. Ёй моляцца аб прасвятленні вачэй. Таксама іконы Божай Маці «Паглядзі на пакору», 1420 год, перад якой моляцца аб вылячэнні ад слепаты і халеры. Часцей за ўсё народныя лекары лячылі вочныя хваробы ключавой, вадохрышчэнскай альбо адталай вадой, расой, якую збіралі ў пэўныя дні, напрыклад, на Юр'я ці Івана Купалу. Пры гэтым здзяйсняючы цэлы шэраг магічных дзеянняў. Калі ў вас увесь час слязяцца вочы, паспрабуйце дапамагчы сабе самі. Начытайце на ваду ў ветранае надвор'е на заходзе, абавязкова ў апошнія дні месяца. Праз лох, праз мох, сталату вітруху. Плач няўтольны, пайду ў гасподні лес, там плакова вярба. Як п'е вярба сок зямлі, так бы і ў рабы Божай імя, выпіла б гаручую слязу плакучую. З гэтага часу і да веку амін. Затым трэба ўмыцца гэтай вадой. Так трэба рабіць 3 дні запар. Калі на воку бяльмо, чытаць у двары на малады месяц 3 разы і тройчы хрысціцца. Господу Богу памалюся, месяц папрашу. Маладзік малады, у цябе рог залаты. Ты ў моры купаўся, ты нам спадабаўся. Табе ясныя ночы, а рабу Божаму імя ясныя вочы. Табе маладзік на прыбытак, а вачам на здароўе. У садзе хаджу, купіны саджу, купіны зрываю, з вачэй бяльмо уганяю. Пху бельмо, каб ты век не было. Амін. Чарговым этапам акультурвання альбо ўжыўлення нованароджанага ў соцыум быў выбар імя. Чалавек прыходзіць у гэты свет, захоўваючы ў сабе, калі не ўвесь эвалюцыйны шлях развіцця чалавецтва, то ва ўсякім разе генетычную спадчыну дзясяткаў пакаленняў не толькі свайго роду, але і тых родаў, з якімі на новым кожным вітку жыцця зводзіў, злучаў лёс. Ён ужо мае пэўную групу крыві, колер вачэй і валасоў, форму галавы, носа, вуснаў, броваў і масу іншых антрапалагічных прыкмет, па якіх дасведчаныя людзі могуць прадказаць асноўныя вехі яго жыццёвага шляху. Разам з тым кожны з нас уяўляе сабой непаўторны плён тварэння прыроды, што знайшло адлюстраванне ў выключна важнай нашай асаблівасці, нашым імі. Імя, асабістая, хрысцільная, хатняя, сямейная, радавая мянушка, стала персанальным знакам зямнога жыцця чалавека, знакам, які будзе спрыяць вызначэнню яго месца ў соцыуме. У культуру ўсходніх славян, як і ў культуру многіх іншых народаў, з цягам часу канчаткова аформілася ідэя аб тым, што імя – гэта ключ да жыццёвых поспехаў. Гэта код прыродна-касмічнай і духоўна-маральнай сувязі паміж прадстаўнікамі розных пакаленняў. Гэта жывая мадэль гісторыі, якая абавязкова паўторыцца на новым вітку роду чалавечага. Нашы продкі былі перакананы ў тым, што імя фармуе, творыць чалавека. Па ўкраіне кажуць: «Прыбяры пня, дай яму імя, і з яго будзе чалавек». Добрага дня і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.